замкнула земля свой яшчэ один круг, другі пачынае маўчыць непрытульна заснежаны луг, і пушча лясная мільгаюць далёкія зоры ў гары, як чыстыя росы, і ходзіць паважна мароз па бары, злы белавалосы. Глядзіць нерухома скляпення небёс на скутую землю і млечнага шляху паблеклы пракос. У холадзе дрэмле у гэтай безмежнай начной цішыні. Год новы вітаю, якою пуцінай вы пойдзеце дні. Я моўчкі пытаю, маўчыць неабсяжны прастор глыбіня, без берагу краю маўчыць з ім і постаць наступнага дня. І я замолкаю.